Boruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev.
Добро утро, вести во 7 часот. Трет состанок на пристапниот диалог на високо ниво, Филево посета на Македонија. Земјава потврли на две цели во декадата на ромите.
Од светот, четворица уапсени во Либија поради нападите на американскиот конзулат.
Времето денеска ќе биде променливо облачно со подолги сончеви периоди. Локално има услови за повремени врнежи од дожд, а во југоисточниот дел на земјава можна и појава на грмежи. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата се движи од 17 до 27 степени Целзиусови. Во Скопје и околината слично време со температура до 25 степени. Неколку агенцијски вести. Денеска се одржува третиот состанок на пристапниот диалог на високо ниво. По тој повод, еврокомесарот за проширување на Европската унија Штефан Филе ќе пристигне во официјална посета на Македонија и ќе се сретне со вице-премиерката за европски прашања Теута Арифи, како и со премиерот Никола Груевски. Филе ќе има своја обраќање пред Националниот совет за евроинтеграција. Врховниот командант на Иранската револуционерна гарда изјави дека елитната единица има советници во Ливан и Сирија. Генералот Мохамед Али Јафари изјави дека членовите на гардата биле распределени во Сирија и Ливан и веќе подолго време работат како советници. Јафари дополни дека официјален Техеран се уште не одлучил дали да го зголеми военото присуство во Сирија, со цел да му се помогне на режимот на председателот Башар Аласад. Западните земји го прозваа Иран за подршка на конфликтот во Сирија, во кој во изминативе 18 месеци загинаа повеќе од 20.000 лица. Министерот за внатрешни работи на Либија Фазвали Абдел Ал изјави дека четворица биле уапсени под сомненија за инволвираност во нападот на американскиот конзулат во Бенгази минатата недела. Лидерот на Либискиот национален конгрес Мухамед Магариев предходно изјави дека 50 лица биле приведени во врска со инцидентот. Абдел Ал рече дека најверојатно станува збор за 50 лица за кои постоеле сомненија при истрагата. Американскиот председател Барак Обама ќе поднесе трговска жалба против Кина поради неферска владина подршка за кинеската индустрија. Представник на Белата куќа изјави дека председателот ќе покрене постапката денеска во Светската трговска организација поради наводно нелегални субвенции за кинеската автомобилска индустрија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија во споредба со другите земји постигнала успех само во поглед на образованието на ромите. Земјава потврлила во другите три области кои се застапени во декадата на ромите: здравството, домувањето и вработувањето. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Невработеност агитира припадниците на ромската заедница да ја напуштат земјава и да бараат подобар живот во странство, велат од невладиниот сектор. Македонија во однос на другите земји постигнала успех само во делот на образованието на ромите, за разлика од другите три области кои се застапени во декадата на ромите, како здравството, вработувањето и домувањето. Мухамед Точи од невладината Месечина вели дека од 1991 година па до денес ромите во според со другите етнички заедници во земјава имаат невработеност од над 70%.
Кога имате една таква ситуација, ние не можеме да кажеме дека аха, супер сте интегриран. Ако сакаме да направиме паралела помеѓу ромите во Македонија и ромите во Словачка, тоа е точно дека ромите во Македонија се во подобра ситуација и со остварувањето на правата, а и со интеграција во општеството. Меѓутоа, знаете, тоа ви е исто како да споредите лопов со убиец. Лоповот рече, добро, јас украдов, ама не убив. И едното и другото е штета.
Ашмет Елезовски од Европскиот форум на ромите вели дека во последните неколку години се чувствува еден неадекватен третман кон оваа заедница.
Пресекој се базира на зголемената бројност на невработеност и економската немоќ да се подобри позицијата на ромите, значи, во Република Македонија. Меѓутоа, иако ромите се борат след тоа да го надминат, работејќи разни работи, меѓутоа сепак претежно се гледани како некоја ранлива група или социјален проблем на државата.
Според очи анализите во здравството покажуваат дека животниот век на ромите е пократок за 10 години, што се должи на нивните услови за живот и домување.
Сега излезете низ ромските населби, ќе видите полно луѓе кои што се на кровот го санираат за да не им врт. Ќе видите полно луѓе низ ромските населби како и уредуваат дотекот на водата од дождовите и така натаму и така. Ќе видите полно деца кои што во кал испрљани ќе отидат на училиште.
Елиозовски вели дека се уште ромите се борат со стереотипите во македонското општество.
Се уште, за жал, кај многу луѓе во нивните глави е присутен стереотипниот мислење или чипот, така наречен во модерно време, дека ромите се вакви или онакви, или дека ромите пред се добри музичари, ништо повеќе. Значи, сепак мора да се смени тоа, мора повеќе малку да се запознае интересот на ромите.
Точи додава дека јасно е оти проблемите на ромите во земјава не се приоритет, туку некои други проекти на власта како изградбата на спомениците.
На сите овие проблеми се става нешто друго приоритет. Тие излезот го бараат во други земји. Меѓутоа, апсолутно не смееме да речеме дека само ромите излегуваат барајќи азил од Република Македонија. Значи, има и други етнички заедници од и дел од државните власти сакаат на некој начин да ја префрлат вината дека евентуалното враќање на визниот режим би било вина на ромската етничка заедница.
Елиозовски смета дека сите бариери со кои се соочуваат ромите се причината за нивното напуштање на земјата.
Се додека се гледа ромското прашање како социјален проблем, а не политички проблем, тоа ќе представува и ситуација што ги принудува ромите да излегуваат од Република Македонија, бидејќи не може едно семејство да обстои со низа бариери кои се пред него.
Според експертите во Македонија живеат околу 54.000 роми, за разлика од порано кога нивната бројка била двојно поголема. Amnesty International во последниот извештај ја повика Италија да не ги крши правата на ромите во земјата, од кои најголем дел потекнуваат од Македонија, Босна и Херцеговина и Романија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Лакања е насловен шестиот албум на составот Мугер Фугер, што деновиве се појави во продажба. Станува збор за објава на која се поместени 12 нови песни, што ги подпишуваат Сеат Хаджич Секо, неговите соработници и бројните гости како Горан Трајковски, Сашко Костов, Джабир Дерала и други, а чија заедничка заложба е силна подршка на независната култура во време во наизместени вредности. Прилог на Лјупче Јолевски.
Универзумот на Мугер Фугер ви нуди уште едно возбудливо патување. Патување исполнето со нови и непредвидливи, диви и возвишени, богати и возбудливи моменти. На секој од објавените 12 композиции ве очекува посебно изненадување. Секој од учесниците во проектот ќе ви ја понуди својата визија за длабочините и висините, за формите и сетилата, за звукот на боите. Ова стои во најавата за Лакања, шестиот студиски албум на Мугер Фугер, еден од најбескомпромисните и најпостојаните македонски рок бендови и дружината која през годините се претвори во матица која ги обединува и раздвижува актерите од домашната независна сцена. Изданието се појавува нецела година по публикувањето на предходникот 4 јули и донесува за нијанса посветла и помелодична звучна слика. Албумот е насловен со името на извиканиот клуб во старата чаршија кој долго беше свртавиште на голем број настани, врзани со субкултурното живење и кои деновиве стана светла страница од историјата на урбано Скопје.
Цело време плачеме дека сме вкружени со кид, со турбо фолк, со разнообразни безвезни серии, се тоа, а едни со други не се поддржаваме. Имаме едно единствено место во градот кое се бави со лака независна култура, инди култура и на културен начин пробува да остане, а ние не знаеме да го поддржиме.
Истакнува Сеат Хаджи Цецко, гитаристот и водачот на составот. Инаку Лакања верно го следи концептот зачнат на претходните објави, па така и овој пат бележето е присуството на бројни музичари и уметници од локалната сцена, кои оставиле дел од себе на ова парче пластика, што радува, замислува и приближува. Поетот и активист Джабир Дерала, кого пријателството со Хаджиш го врзува со првите гаражни денови на Last Expedition, овој пат како автор и изведувач е присутен со две песни. Тој откако ќе заклучи дека она што Мугер Фугер го прави со својот отворен и едновремено комплексен концепт е благодет за повеќе уметнички интервенции, говорејќи за нивната заедничка порака, потен komunicira.
Našata poraka je da se otvori sveta i da se bude slobode, da se bude otvoren za site iznenaduvanja koji se svekako beskrajni, koji može da ga donese i umetnost, a osobeno muzika.
Pokar Idrala od големиот број на соработници ги издвојуваме Сашко Костов, Џоле Максимовски, Драган Гиновски Гино, Ади и Мери, Сонја Димитриовска, Мухамед Ибрахими, Иван Бејков, Оливер Јосифовски и други, а Горан Трајковски е автор на текстот на пилот синглот Горно Лисиче, песна во која се препознава ехото на музиката и енергијата на бендови како култните Падот на Византија и Мизар. Трајковски како пејач по трет пат се појавува на некој од изданијата на Мугер Фугер и оттаму не чуди кога вели.
Пријатно да се работи со Мугер Фугер, тие се луѓе што се кога се добро расположени, со добар дух и се радувам дека и пратамо ќе можна да направиме, па дури нешто повеќе од
тоа. Кон ова само уште информацијата дека промотивниот концерт е планирано да се случи некаде до крајот на годинава, а во меѓувреме Хаџич ќе работи на новите материјали за Last Expedition, кои своето враќање на македонската сцена го потврдија со настапот на што току завршениот Пиволенд. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Политичката, но и економската криза се актуелни во македонските медиуми. Неделниците примарно се занимаваат со проблемите во владеачката коалиција. Прегледот го подготви Горица Попова.
Дали има политичка криза во државава? Едни велат има, други нема. Веројатно најдобро си знаат директните актери во власта, коалиционите партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ, кои постојано доживуваат некакви кризи и кризички, ама се покажуваат и жилави. Политичка криза со долга трага на кочење, ја насловува Глобус, по долгата анализа на односите и состојбите помеѓу двете партии, откако владата во собранието го поднесе предлог законот за бранители, како одговор на поклонувањето пред споменикот на жртвите на поранешна она во Слупчане од страна на министерот за одбрана Фатмир Бесими. Стратегијата на ДУИ да го одолговлекува процесот на изјаснување за предлог законот им носи патриотски поени во собствените гласачки ареали на коалиционите партнери од власта, но штетата по политичката стабилност на власта е огромна, заклучува во анализата Глобус. Власта го спасува или го закопува, Груевски прашува во уводникот Фокус, подкрепувајќи ја дилемата со следново. Груевски сакаше нови предвремени избори, а Ахмети немаше ништо против, пишува неделникот. Таман се прифати таа теза, кога ОП се случи тотална збуњола кај добро информираните кругови. Не им било јасно зошто американците го враќале ДУИ во владата, демек со тоа му помагаат на Груевски. Што може би го збунува Ахмети, но никако не треба да збунува толку добро информирани типчиња. На крајот на краиштата, зарем тие слушна, ако и било од странските фактори, да поддржува нови избори, поставува уште едно прашање Фокус. И ново стариот неделник Република во својот втор број посветува статија на последиците од предлог законот за бранители. Неделникот статијата ја насловува «Место национално помирување, политичко разидување» и тој со прашање во насловот «Строго контролирани тензии». 21-та годишнина од независноста и политичката криза го инспирира Граѓански да напише «Пат исполнет со многу прашалници, консултативен референдум за името» е една од спекулациите предизвикани од владината криза. Но двата партнера мора прво да ја исполнат задачата од Брисел, да ги надминат проблемите во владеачката коалиција и да ги зајакнат меѓуетничките односи. А тоа е одлично алиби за двете партии да покажат дека ги жртвуваат партиските интереси во име на интеграцијската агенда и повисоките идеали. Неделниот магазин Капитал во уводникот го цитира председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, кој предлага како едно од решенијата за недоволно полнење на државниот буџет, владата да го зголеми ДДВ-то. Владата е таа која треба да донесе решение зашто во секој случај ситуацијата статус кво и негирање дека постои проблем со неговото полнење не може веќе да продолжи, пишува Капитал. Прашањето е кога ќе се направат болните потези, дали навреме или кога ќе стане јасно дека Потемкиновите села не можат да не спасат од реалноста во која живееме, порачува Капитал. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.